et vidi angelum descendentem de cello, abet in clavium avisi, et catena magnam in mano sua, et apprehendit draconem serpentem antiguum, qui est diabolus et satanas, et ligavit eum per annos mille, et misit eum in avisum, et clausit, et signavit super illum, ut non seducat amplius gentes, donne consumentor mille anni. Post eco portit illum solvi modico tempore. Et vidi sedes, et sederunt super eas, et judicium datum est illis, et animas decolatorum propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam, neque imaginem ejus, nec accepperunt caracterem ejus in frontibus aut in manibus suis, et vixerunt, et regnaverunt cum Christo mille annis. Setri mortuorum non vixerunt donne consumentor mille anni. Hic est resurrectio prima. Beatus et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima. In his secunda mors non habet potestatem, sed erunt sacerdotis Dei et Christi, et regnabunt cum illo mille annis. Et cum consumati fuerint mille anni, solveter Satanas de carcere suo, et exhibit et seducet gentes que sunt super quatuor anculos teri, Gog et Magog. Et congregavit eos in prelium quorum numeros est sicut arena maris, et ascenderunt super latitudinem teri, et circumierunt castra sanctorum et civitatem dilectam, et descendit ignis ad Deo de cello et devoravit eos. Et diabolus qui seducebat eos missus est in stagnum ignis et sulfuris, ubi et bestia et pseudo profeta, et cruciabuntur die ac nocte in saecula saeculorum. Et vidi tronum magnum candidum, et sedentem super eum, ac hujus conspectu fugit terra et cellum, et locus non est inventus apeis. Et vidi mortuos magnos et pusilos stantes in conspectu troni, et libri aperti sunt, et alius liber apertus est, qui est vite, et judicati sunt mortui, ex his que scripta erant in libris, secundum opera ipsorum, et dedet mari mortuos qui in eo erant, et mors et inferus dederunt mortuos qui in ipsis erant, et judicatum est de singulis secundum opera ipsorum, et inferus et mors missi sunt in stagnum ignis, hic mors secunda est stagnum ignis, et qui non est inventus in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis.